Aizvien aktīvāks starp politiskajiem līderiem Skotijā notiek cīņas par iedzīvotāju balsīm, jo jau nākamā mēnesī tās iedzīvotājiem ir jāizdara izvēle. Tas noteiks, vai Skotija būs neatkarīga un izstāsies no apvienotās karalistes, vai arī saglabās līdzšinējās attiecības, tādēļ turpinot 307 gadus ilgušo savienību ar Angliju. Pagājušo nedēļu notikušās debates starp diviem politiskajiem spēkiem, kur laikā sacentās Skotu neatkarīgās partijas līderis Aleks Salmons, kas ir arī pašreizējais Skotijas premjerministrs, un kampaņas labāk kopā vadītājs Elisters Darlings, kas ir bijušais Lielbritānijas finanšu ministrs. Sākotnēji tik paredzēts, ka tieši Salmons savas pieredzes dēļ varētu gūt panākumus debatēs, taču uzvaru svinēja Darlings, kurš pārliecinoši norādīja uz nepilnībām, kas sagaida Skotiju, jo tā izstāsies no apvienotās karalistes. Pēc šīm debatēm arī samazinājās to iedzīvotāju atbalsts, kas iestājušies par Skotijas neatkarību. Dažādi aptaujā rīkotāji uzskatām parādīja, ka salīdzinot datus ar šī gada februāri un pašreizējiem, lielākā daļa, tas ir vairāk nekā pusi no aptaujātajiem iedzīvotājiem, ir pret šī reģiona neatkarību, bet nedaudz mazāk, ap 40% ir tie skotieši, kas iestājas par neatkarīgu Skotiju. Savukārt 1/10 no iedzīvotājiem vēl nav izlēmuši par ko balsot referendumā. Vairākas slavenības Lielbritānijā aicinājušas balsot pret Skotijas neatkarību. Kā paskraidoja organizācija Paliksim kopā, tā apvienojusi visus tos Lielbritānijas pilsoņus, kas nevarēs piedalīties referendumā, lai atklātā vēstulē aicinātu visus Skotijas iedzīvotājus palikt apvienotajā karalistē. Organizācija uzskata, ka vienotība ir spēks un atdaloties tas ietekmēs visu Lielbritāniju. Savukārt Skotijas pierobežas iedzīvotāji Berviks pilsētā, kas atrodas Anglijas sastāvā un kuras robeža krustojas ar Skotiju, ir satraukti, jo vietējie pilsētas iedzīvotāji to izmanto, lai pārvietotos starp apvienotās karalistes daļām. Pirms referenduma tie ir noraizējušies, ka pēc iespējamās Skotijas izstāšanās no savienības varētu tikt ierobežota pārvietošanās, kā arī noteikti stingrāks pārbaudes uz robežām. Tas varētu ietekmēt cilvēku pārvietošanos, lai dotos uz darbu, apciemotu ģimeni, draugus, kā arī izmantojot dažādu sabiedrības pakalpojumus, piemēram slimnīcās, vienlaikus izmantojot to pašu valūtu. Līdz ar to vairāk vietējie iedzīvotāji gaidāmā referenduma dēļ ir satraukti par šīs pilsētas turpmāko nākotni. Hardijs Ventnieks speciāli Latvijas radio.